Saudara-saudara, kita masih seri khotbah Esther dalam selama bulan Juli ini. Judul tema kita adalah buku Esther, The Invisible Hand of God. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu bekerja dalam kehidupan kita. Dia aktif, dia tidak terlihat, tapi dia sanggup untuk campur tangan dalam kehidupan kita. Cerita Esther adalah cerita di pembuangan. Di selama 70 tahun mereka dibuang di Babel. Seperti apa yang dikatakan Yeremia 29 ayat 10. Mereka akan dibuang selama 70 tahun. Lalu nanti Tuhan akan mengembalikan mereka. Kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara, ketika kita membaca cerita ini. Di cerita Esther. Seperti sudah dikatakan Stefanus dalam khotbah minggu lalu. Bahwa tidak ada nama Tuhan. Dalam Alkitab setidak-tidaknya ada dua. Tidak ada nama Tuhan. Satu di Esther, satu di cerita Kidung Agung. Saudara-saudara, dengan tekanan-tekanan tertentu yang mau ditekankan. Dan teologi Esther adalah untuk menyatakan bahwa meskipun Allah itu tidak kelihatan. Dalam konteks mereka merasa di pembuangan jauh. Sepertinya tidak dihiraukan oleh Tuhan. Tapi Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Dan hal yang sama dalam kehidupan kita juga. Bahwa Allah itu Allah yang aktif. Allah yang terlihat. Yang dalam kehidupan kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi kita tahu Allah yang sudah datang ke dalam dunia. Yang mati di kayu salib untuk kita. Saudara-saudara, dalam dunia teologia ketika kita berbicara soal tentang Tuhan. Ada tiga konsep, saudara-saudara. Tiga konsep yang mempengaruhi seseorang dalam hidup dalam dunia ini. Yang pertama adalah konsep ateis. Artinya dia hidup dengan tidak percaya adanya Tuhan. Bahwa semuanya berjalan seperti biasa. Dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan. Dan sepertinya kejadian hidup, mati hidup itu adalah sebagai satu kejadian yang memang tiba-tiba ada dan tidak ada purpose dalam kehidupan ini. Dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan dalam kejadian kita sehari-hari. Yang kedua adalah deism. Deism adalah bahwa Allah menciptakan dunia tapi kemudian Allah tidak campur tangan dalam kehidupan manusia. Allah menciptakan dunia, bumi kita, menciptakan manusia tetapi Tuhan membiarkan manusia itu berjalan seperti apa adanya. Jadi tidak ada hubungannya. Dan banyak orang Kristen hidup yang seperti ini. Artinya ketika dia mengambil keputusan, ketika ada masalah, ada tantangan dalam kehidupannya. Sepertinya dia mengerti bahwa Allah itu bekerja menciptakan Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi dalam kenyataan hidup dia membuat Tuhan kita itu seperti deism yang tidak bekerja, yang masa bodoh dalam kehidupan saudara. Dan banyak orang-orang kalau tidak hati-hati konsep ini mempengaruhi kehidupan saudara. How you face your problem, bagaimana menghadapi masalah, menghadapi masa depan saudara, menghadapi saudara ketika krisis. Dan banyak hal yang akhirnya mempunyai dampak yang tidak bagus, yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita hanya ikut-ikutan dan tidak mengerti konsep Tuhan dengan bagus. Yang ketiga adalah konsep yang Alkitab ajarkan. Bahwa the creator, Tuhan itu pencipta. Tapi juga Tuhan mau terlibat dalam kehidupan manusia. Allah itu terlibat dan campur tangan. Dan kita mengenal bahwa Allah kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sudah datang ke dalam dunia. Dia mengerti pergumulan kita. Dia mengerti persoalan kita. Air mata kita. Dia mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia mati dan bangkit di kayu salib. Untuk menunjukkan bahwa Allah mengerti problem manusia tentang dosa. Problem dengan kesedihan, air mata. Dan problem dengan pergumulan hidup dengan masalah demi masalah. Tuhan kita adalah mengerti masalah tersebut. Dan dia mau campur tangan. Dia sudah datang sebagai manusia. Lalu kemudian dia mati bangkit untuk kita. Dengan kata lain kita harus melihat setiap pandangan hidup kita ketika menghadapi masalah dari pandangan teologia ini, yaitu Allah adalah Allah yang pencipta, tapi juga yang berserta dengan kita, mau campur tangan dalam kehidupan kita. Buku Ester adalah buku yang mau menceritakan seperti ini. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah mau terlibat dalam kehidupan saudara. Minggu lalu Ester 1 dan 2 yang dikhotbahkan berbicara soal bagaimana di tengah situasi keadaan yang kacau, suasana yang penuh dengan pesta pora, glamour yang menjauhi dari Tuhan dan tidak tahu apa artinya untuk menyembah sama Tuhan. Tapi Tuhan memakai satu orang yaitu Ester. Latar belakang seorang yang tidak punya orang tua. Diangkat oleh khususnya oleh Mordekai lalu dibesarkan dan disiapkan. Ester tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi raja, menjadi ratu. Ester tidak pernah berpikir bahwa dia akan masuk ke dalam istana. Tidak pernah ada dalam pikiran seperti itu. Tapi yang kita mau kasih, teologi Ester mau kasih tahu bahwa ketika dalam suasana kacau, suasana apapun juga dalam kehidupan kita, dan mungkin ada keputusan-keputusan salah yang di masa lampau, bahwa God is works. Tuhan itu bekerja dan hidup dengan cara yang ajaib, tidak kebetulan. Tuhan itu mengangkat Ester menjadi sang ratu. Dipilih dari sekian banyak saudara-saudara. Tidak kebetulan. Bukankah itu cerita saudara dan saya? Ketika saudara dapat pekerjaan. Ketika saudara kuliah di sini. Ketika saudara dapat suami. Ketika saudara dapat istri. Dapat anak. Dapat sesuatu yang diberkati oleh Tuhan. Itu bukan hanya kebetulan. Tetapi sesuatu yang Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan ketika diangkat, berada di atas, Tuhan juga punya purpose dan punya maksudnya. Akan tetapi yang kadang kita lupa adalah ketika kita dalam suasana enak, tenang, kita bisa berkata bahwa Tuhan menempatkan saya di sini. Tapi ketika dalam suasana keadaan lagi susah, krisis, nah itu yang akhirnya membuat kita kadang-kadang apakah saya harus bergerak atau tidak? Apakah harus menjadi berkat atau tidak? Dan cerita Ester 3 dan 4 ini adalah cerita kebalikan Ester 1 dan 2. Kalau Ester 1 sama 2 ceritanya itu akhirnya enak, penuh joy, penuh ketawa, penuh sukacita. Berhasil. Tapi cerita Ester 3 dan 4 ini cerita krisis. Cerita tentang bagaimana seseorang yang namanya Hamas yang dihargai oleh raja dalam pasal 3. Lalu kemudian dia diangkat lalu kemudian minta dihormati semua orang. Tapi Mordekai tidak mau menghormatinya. Singkat cerita Mordekai tidak mau menyembah kepada si Hamas ini. Lalu kemudian marah dan ingin membunuh seluruh keturunan daripada Mordekai yaitu orang Israel. Lalu dibuat keputusan Mordekai datang sama raja lalu membujuk sang raja kasih bahkan dikasih bribe suap yang hampir budgetnya uangnya yang akan diberikan itu adalah hampir mirip-mirip dengan semua pengeluaran daripada negara waktu itu, penghasilan waktu itu. Jadi dengan catatan bahwa orang-orang bangsa Mordekai yaitu orang Israel itu harus dibunuh. Hal ini mau menunjukkan bahwa uang yang akan diambil dari orang-orang Yahudi itu mau menunjukkan bahwa orang Yahudi itu orang-orang yang sukses waktu itu. Orang-orang yang kaya di zaman pada waktu itu. Dan Hamas berpikir bahwa kalau nanti ini dibunuh maka dapat uang. Dan Hamas meyakinkan Raja Ahasuerus ini dan Raja akhirnya setuju bahwa ini bangsa yang tidak takut sama sang raja dan akan memberontak dan punya peraturan yang berbeda. Singkat cerita saudara-saudara itu pasal 3. pasal 4, saudara-saudara, bagaimana situasi ini akhirnya Esther juga harus terlibat karena keturunan orang Yahudi. Bagaimana Esther mau bertindak atau tidak? Dan ini cerita yang sangat menarik. Jadi tema hari ini saya mau kasih judul hidup yang menjadi berkat. Hidup yang menjadi berkat bagi kemuliaannya. Saudara-saudara, coba cerita tentang Esther ini adalah cerita kehidupan saudara sehari-hari dan saya. Cerita di mana ketika saudara membaca firman Tuhan, cerita masa lampau, yang harus kita ingat adalah bahwa cerita di masa lampau itu adalah menggambarkan tentang kita. Ketika kita membaca, inilah cerita saya. Bukan cerita masa lampau, tapi inilah cerita saya yang sering terjadi dalam kehidupan saya. Dan sama seperti Esther yang dihadapkan dalam situasi bagaimana dia harus bertindak, apakah dia mau hidup menjadi berkat atau tidak di tengah posisinya itu, ataukah dia harus diam saja. Dan cerita Esther pasal 4 ini mendorong kita untuk mengerti bagaimana seharusnya hidup yang benar itu boleh menjadi berkat. Coba bukalah saudara-saudara Alkitab saudara atau HP saudara di Esther pasal 4. Saya akan membaca saudara-saudara, ada berapa ayat yang saya akan baca supaya menolong saudara karena banyak di antara saudara mungkin tidak mengerti ceritanya. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, yaitu Hamas dengan khususnya yang ingin membunuh orang-orang Israel semuanya di daerah di bawah penjajahan Persia itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana tita dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahu hal itu kepadanya, sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkanlah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Mordekai tidak mau menerimanya. Maka Esther memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyaknya peran yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka diserahkan kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan kepada pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Saudara, saya baca sampai sini dulu saudara-saudara. Coba lihat saudara-saudara. Tadi saya ucapkan bukan Hamas, Haman maksudnya saudara-saudara. Kita lihat di sini. Ini yang sangat menarik saudara-saudara, cerita ini. Bagian ini cerita ketika Haman yang sangat-sangat tersinggung dalam Esther pasal 3, bagaimana Mordekai tidak mau menyembah karena dia mungkin latar belakang Yahudi atau apapun alasannya dia tidak mau menyembah. Tapi Haman ini adalah keturunan dari Agag, Raja Agag yang keturunan dari orang Amalek yang memusuhi dan menyerang orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, dikatakan di Keluaran. Dan juga raja yang memusuhi orang Israel di cerita di Saul yang akhirnya Agag ini dibunuh. Ya. Lalu kemudian orang-orang Israel ada kemenangan pada waktu itu. Jadi apapun alasannya tidak terlalu jelas, saudara-saudara, dalam Alkitab dikatakan. Tapi yang jelas dia tidak mau menyembah. Mungkin alasan karena dia gak mau menyembah sama si Haman ini. Haman karena teologi dia bahwa dia mau menyembah sama Tuhan. Atau karena dia ini adalah musuh daripada orang Israel, yaitu keturunan orang Amalek. Jadi tidak dijelaskan nats kita, tapi yang jelas dia tidak mau menyembah. Dan akhirnya si Haman ini begitu tersinggung sampai akhirnya dia ingin membunuh Mordekai dan mengetahui semua apa yang keturunannya, yaitu orang Israel. Jadi poinnya, saudara-saudara, ini sangat menarik belajar dari hal ini. Sama seperti Raja Ahasveros yang tersinggung dan tidak dihargai sampai akhirnya ratunya dipecat. Dan ini cerita Haman, orang yang kedua yang begitu harga dirinya terlalu tinggi. Dan nanti kita baca cerita selanjutnya, saudara akan dapatkan. Dan punya istri yang tidak mendukung. Dan ketika punya suami yang orang yang seperti ini, sombong, congkak dan pengen dipuji. Dan tersinggungan amat besar. Lalu istri yang tidak mendukung akan membuat suami itu tidak bijaksana dan melakukan kehancuran. Haman mau menunjukkan bahwa ketika saudara membiarkan kebencian, ketidaksukaan dalam hidup saudara, saudara akan tidak suka sama seseorang. Dan ketidaksukaan itu akan membuat saudara tidak menghargai seseorang dan akan menghancurkan seseorang tersebut. Dan cerita ini dan Esther dihadapkan suasana seperti itu. Prinsip yang saya lihat di sini, saudara-saudara, bagaimana Esther yang akhirnya mau hidup menjadi berkat, dimulai dengan satu prinsip yang simple, saudara-saudara, yaitu opportunity, kesempatan. Pakailah masalah sebagai satu kesempatan. Mordekai berkata kepada Esther, coba datang kepada sang raja. Mordekai mengingatkan sang ratu untuk datang kepada raja. Pakai kesempatan ini untuk menjadi berkat. Pakai kesempatan ini untuk melakukan sesuatu di mana engkau ambil resiko. Akan tetapi Esther tidak mau dalam cerita yang kita baca di sini. Jadi prinsip yang pertama yang kita harus belajar, saudara-saudara, dalam menghadapi hidup yang ingin menjadi berkat, selalu kita melihat masalah itu harus dilihat sebagai satu kesempatan bagi kita. Kalau kita belajar dari seluruh Alkitab, kita akan dapatkan hal prinsip tersebut. Bagaimana Tuhan menginginkan kita ketika menghadapi masalah itu dengan respon positif, dengan joy, dengan mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dan Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu itu, Alkitab katakan. Jadi hal yang harus kita ingat, dan banyak di antara kita ingin berkata, Tuhan, saya pengen menjadi berkat hidup saya. Saya pengen berarti sebagai saat ini, sebagai saudara, sebagai keluarga, orang muda, ingin melayani Tuhan, ingin berpartisipasi, atau ingin melakukan sesuatu yang signifikan. Tuhan, saya pengen menjadi berkat dalam rumah tangga saya, dalam hubungan suami istri, dengan anak saya, dengan gereja yang saya layani. Dan selalu Tuhan kadang-kadang izinkan dengan kesempatan itu melalui masalah. Ada masalah. Dan masalah itu kalau tidak hati-hati bisa menghempit kita, membuat kita mundur dan membuat kita tidak mau dipakai oleh Tuhan. Kita tidak mau untuk ambil resiko lalu kemudian melakukan sesuatu yang akhirnya menyelesaikan masalah tersebut. Kita pengen lari dari masalah, keluar dari masalah lalu kemudian akhirnya tidak menjadi berkat. Saudara-saudara, problem seperti Einstein berkata, di balik krisis itu ada opportunity. Di balik krisis itu ada kesempatan yang luar biasa sekali. Semakin problem itu makin besar, semakin ada kesempatan yang luar biasa, saudara-saudara. Contoh yang paling praktis, gereja kita belum punya gereja. Dan ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sama teman-teman yang lain yang bergumul. Bagaimana mereka melihat itu sebagai satu kesempatan. Mereka tidak takut. Tapi mereka melihat kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi mereka. Diizinkan masalah itu terjadi. Ada kesempatan untuk bergandeng tangan bersama-sama. Untuk berkata, let's go forward. Mari kita melihat dan melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dalam nats kita yang paling Esther, yang harus dimengerti oleh Esther adalah di tengah problem masalah, di tengah-tengah kenikmatan yang dia di mana berada sebagai dipilih udah menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti, ada kesempatan yang luar biasa. Yes, ada krisis yang hebat sekali. Bangsanya, keturunannya akan dibunuh. Tapi di tengah situasi seperti itu, selalu kita ingat bahwa di tengah krisis memang ada bahaya. Di tengah krisis ada bahaya, tapi juga ada kesempatan yang luar biasa. Dalam pernikahan ketika saudara ada krisis, ada masalah, di situ ada kesempatan di mana sebagai suami berubah, sebagai istri berubah. Ketika ada masalah dalam pergumulan masa depan kita sekarang ini, di tengah krisis itu tentu ada bahaya. Ketika mengambil keputusan yang salah, bisa menghancurkan hidup kita. Jadi melihat ini dengan kacamata. How, bagaimana kita melihat di tengah situasi keadaan kita, harus melihat dengan kacamata yang bagus, yaitu bagaimana bisa menjadi berkat dalam suasana seperti itu. Saudara-saudara, ada ungkapan yang sangat menarik. Katanya dalam bahasa Mandarin, istilah krisis itu adalah Weiji. Ya. Yang tahu ini nanti dikritik ungkapan saya, jadi intonasinya mungkin salah ya. Way itu artinya dangerous ya, dangerous. Jadi G itu artinya ada yang banyak tafsiran-tafsiran, tapi bisa berarti opportunity, kesempatan, tapi juga para ahli-ahli bahasa Tionghoa berkata bukan kesempatan, tapi itu adalah memang kejadian sesuatu yang memang berbahaya sekali. Sangat berbahaya kalau seandainya situasi tersebut tidak ditackle dengan bagus, itu akan benar-benar bisa menghancurkan dalam hidup seseorang. Artinya sesuatu akan terjadi kalau tidak ditackle dengan bagus, bisa menghancurkan hidup seseorang. Jadi istilah ini bisa diterjemahkan, WG itu katanya terjemahannya adalah dangerous opportunity. Kesempatan yang sangat-sangat dangerous, sangat berbahaya karena situasi keadaan yang seperti itu. Tapi di balik suasana seperti itu memang ada unsur kesempatan, saudara-saudara. Dan semakin kita ingin dipakai oleh Tuhan, selalu saudara akan dihubungkan dengan masalah. Masalah dalam pelayanan kita, masalah dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin memakai bagaimana problem itu akan menolong kita. Kesempatan Tuhan bekerja. Biar saya cerita, saudara-saudara. Ketika gereja kita mau mendiri, saya full-timer. Lalu dengan gaji full-timer dari New Hope Baptist Church. Lalu ketika pengen mandiri di sini karena diberi kesempatan 2 tahun. Lalu kemudian dana dan semuanya harus belajar mandiri. Dan saya sama istri bergumul bagaimana kita harus mandiri selama 2 tahun itu dengan finansial para mahasiswa dan banyak anggota jemaat kita itu yang belum punya pekerjaan pada waktu itu. Tapi by God grace, saya mengerti bahwa kalau Tuhan mengizinkan kita datang ke sini, dipanggil ke sini, dan Tuhan buka jalan untuk gereja Immanuel Baptist Church, Tuhan akan memelihara. Dan dengan tekad, dengan iman,
saya berkata bahwa ini memang kesempatan yang indah. Biar kami berdua sebagai suami istri dengan anak tiga dan tidak tahu berapa yang akan dibayar nanti oleh gereja kita di sini. Pipit sama Pak Hoksi waktu bagian finansialnya yang selalu care dan memperhatikan. Dan waduh, kita gak bisa bayar mampu seperti New Hope bayar Musa katanya. Tapi saya berkata, gak apa-apa, yang penting kita ada kesempatan di mana boleh mandiri, boleh rencana Tuhan untuk dipakai, ada gereja yang mandiri di sini. Dan kenyataannya saudara-saudara, ketika mengambil keputusan itu, God's works, Tuhan bekerja. Dan Tuhan memakai kesempatan itu membesarkan iman saya, membesarkan semua dan anak-anak kami yang bisa melihatnya. Dan campur tangan di tengah situasi yang seperti itu. Berapapun yang saya berkata bahwa yang penting ada untuk biaya untuk sewa gereja, sisanya nanti kita perhatikan, Tuhan pasti pelihara. Dan kenyataannya benar saudara-saudara, Tuhan kasih kesempatan itu menolong akhirnya bertumbuh dan banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang akhirnya dapat pekerjaan yang full dan mereka setia memberi perpuluhan hingga sampai sekarang. Dan mengabdi dan pekerjaan Tuhan terus ditambahkan saudara-saudara. Dan banyak cerita-cerita di mahasiswa lalu-lalu bagaimana cara yang ajaib Tuhan kasih pekerjaan bagi mereka yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya bahwa God's work. Poinnya yang saya ingin menantang saudara adalah selalu ketika kita memikirkan tentang pelayanan hidup kita, selalu ada opportunity. Lihatlah problem itu sebagai satu kesempatan di mana Allah bekerja. Sehingga kita tidak dikalahkan dengan masalah, tapi kita lihat kesempatan itu bahwa Tuhan itu bekerja. Esther harus diingatkan oleh Mordekai bahwa di tengah situasi keadaan yang mematikan, yang di mana akan dibunuh semua orang Israel, ada kesempatan. Esther ambil bagian, tapi Esther ragu-ragu. Dia tidak mau. Coba saudara-saudara lihat Esther dikatakan di situ. Esther 4 ayat 10 sampai 14. Ini jawaban Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak akan dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara-saudara, lihat Esther ragu-ragu, tidak mau ambil resiko. Dan Mordekai mengingatkan Esther untuk melakukannya. Prinsip yang menarik saudara-saudara yang kita lihat dalam pergumulan Esther ini, bagaimana dia bisa akhirnya menjadi berkat adalah bukan Esther harus melihat masalah itu sebagai opportunity, tapi yang kedua yang harus dilihat oleh Esther adalah bahwa tangan Tuhan itu bekerja dalam segala hal dalam kehidupannya, bahwa dia harus mengerti Tuhan punya maksud di mana dia ditempatkan di situ. Dia harus mengerti bahwa God has purpose dalam hidupnya. Tuhan mempunyai maksud. Saudara-saudara, ini yang sangat-sangat indah sekali. Dan sama seperti Esther yang tidak mengerti prinsip ini. Dan banyak di antara orang Kristen tidak mengerti prinsip ini juga. Bahwa God has purpose. Tuhan punya maksud ketika memberikan posisi pada seseorang. Tuhan mempunyai maksud dengan di mana engkau berada. Apapun siapa saudara, God has purpose. Tapi Esther gak mengerti itu. Esther gak mengerti, bahkan tidak mau bertindak. Saudara-saudara, dalam cerita Esther, kenapa Esther tidak mau bertindak? Nats kita berkata, dikatakan Esther pertama-tama dia takut. Dia takut karena sudah ada peraturan raja. Tidak boleh menghadap. Kalau menghadap raja, itu harus orang yang diizinkan, yang dipanggil. Dan tongkat emasnya itu juga harus menyetujui atau menyentuhnya. Jadi kalau tanpa seperti itu, akan dihukum mati. Dan kita belajar bahwa Raja Ahasiveros ini kelihatannya raja yang termasuk yang keras dan diktator. Termasuk dikatakan dalam pasal 3 ketika dia membuat surat keputusan untuk melalui Haman, dan surat keputusan itu dibagi di seluruh penjajahannya di mana semua orang Yahudi harus dibunuh, dan itu akan pasti terjadi. Jadi mereka mengerti, makanya Mordekai itu begitu susah hatinya karena tidak akan bisa mengubah hati raja. Tidak bisa, saudara-saudara. Susah sekali. Dan itu kalau berani datang, termasuk keputusan dikatakan di sini, kalau dia berani datang, itu juga akan dibunuh kalau tidak disetujui. Jadi mau ambil resiko itu susah sekali. Dan Esther dikatakan memang cantik. Tapi kalau cantik juga suaminya tidak tergerak juga susah, saudara-saudara. Dikatakan di situ 30 hari dia tidak dipanggil. Artinya berarti dia tidak dipanggil dan belum tidak ada hubungan seks selama 30 hari itu, saudara-saudara, sebagai ratu. Jadi kita lihat di sini dia tidak, sang raja ini benar-benar termasuk yang keras ketika ambil keputusan dan itu harus diikuti. Jadi tidak main-main. Salah satu hal yang kita harus lihat adalah bagaimana Esther harus diyakinkan oleh Mordekai bahwa harus ambil step. Tuhan punya maksud dengan posisi dan kedudukanmu. Siapa tahu dalam situasi seperti ini engkau akan dipakainya. Dengan kata lain, prinsip yang harus kita belajar adalah, saudara-saudara, bahwa God has purpose dalam situasi, keadaan, posisi kita yang sekarang ini. Dan Tuhan mau memakai situasi, keadaan kita sekarang ini. Bukan nanti. Bukan nanti pada waktu semua berjalan baik. Bukan nanti ketika semua berjalan mulus. Tapi sekarang ini. Dan Alkitab berkata, Esther salah satu tidak mau bertindak, melakukan tujuan yang dikatakan oleh Mordekai menjadi alat untuk anak-anak Tuhan yang lainnya supaya diselamatkan. Dan dia tidak mau. Takut, saudara-saudara. Sedangkan kita tahu dalam Alkitab dikatakan, dalam prinsip secara keseluruhan, kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Tujuan kita apa, saudara-saudara? Tujuan kita adalah dimanapun kita berada, yaitu hidup untuk kemuliaan dia. Hidup untuk dia, Filipi 1 ayat 1, bagiku hidup adalah Kristus. 2 Korintus 5 ayat 15, kita kalau hidup untuk kemuliaan Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 16, kita hidup bagaimana untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita dibeli dengan harga yang mahal untuk memuliakan Tuhan. Setiap anak Tuhan ketika harus mengerti konsep yang simpel, sederhana ini. Kalau mau hidupnya jadi berkat, mengerti tujuan bahwa hidup itu dipakai oleh Tuhan. Sama seperti Esther yang harusnya mengerti apapun posisi dan kedudukan kita. Tuhan tidak hanya sekedar kebetulan memberikan tempat untuk saudara, memberikan posisi untuk saudara, memberikan potensi untuk saudara dimanapun kita berada. Tuhan tidak menempatkan saudara di Melbourne ini secara kebetulan, tapi punya maksud, punya tujuan supaya kita bagaimana hidup kita baik di sini maupun di Indonesia sebagai pelajar, sebagai keluarga, yang bekerja, yang manajer, atau siapapun kita, diri kita. Bagaimana bisa mengerti bahwa saya kalau mau menjadi berkat hidup boleh memuliakan Tuhan, mengerti tujuan ini dan mau dipakai oleh Tuhan. Berani, saudara-saudara. Tapi pada umumnya banyak orang-orang, jemaat-jemaat atau orang-orang Kristen yang takut untuk melangkah masuk pelayanan, mau ambil bagian pekerjaan Tuhan, kasih pengabdian, dedikasi, tak ketakutan. Dan sama seperti Esther, karena pengen hidup dalam comfort zone, pengen tenang, tidak mau diusik-usik hidupnya. Saya sudah seperti ini, enak. Kalau semua berjalan bagus, nanti enak. Daripada harus ambil resiko. Keluar dari comfort zone sama seperti Esther keluar, itu berarti mengganggu ketenangan dia, mengganggu kenyamanan dia, mengganggu sesuatu yang sudah terbiasa seperti ini. Saudara-saudara, hal yang lain yang kadang-kadang kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan atau melakukan tujuan yang Tuhan berikan bagi kita menjadi berkat adalah karena kadang-kadang kita lupa, saudara-saudara, lupa pada tujuan itu. Dalam Alkitab ada cerita, yaitu Yusuf. Yusuf yang sudah diangkat menjadi orang dua di Mesir. Punya posisi kedudukan. Tuhan kasih dia mimpi supaya dia mengerti bahwa mimpinya itu adalah supaya menjadi berkat untuk keluarga-keluarganya. Di Mesir dia lebih dahulu. Ada masa kesusahan 7 tahun, ada masa kelimpahan 7 tahun, nanti ada masa yang tidak bagus selama 7 tahun. Dan singkat cerita, bagaimana Yusuf itu lupa, saudara-saudara. Yusuf lupa dengan maksud hal yang seperti itu. Dia sibuk bekerja, sibuk memperhatikan orang, sibuk melakukan kegiatan rutinitas. Tapi dia lupa bahwa ada tujuan yang mulia. Tuhan tempatkan dia di Mesir supaya memelihara bangsa yang besar. Dan dia lupa ini. Karena dia lupa, Tuhan mengirim saudara-saudaranya untuk datang. Dan ketika saudara-saudaranya datang, firman Tuhan berkata, teringatlah Yusuf pada mimpinya. Artinya saudara-saudara, kita kadang-kadang begitu sibuk dengan kesibukan kita satu sama yang lain. Dan kadang-kadang kita lupa untuk hidup yang lebih lain. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaannya, untuk kemuliaannya. Dan akhirnya kita hidup dalam comfort zone kita. Rutinitas terus menerus. Dan untuk keluar itu susah sekali. Hal yang kita bisa lihat di sini kadang-kadang ketakutan karena suka hidup dalam comfort zone dan kadang-kadang lupa karena rutinitas kehidupan kita sehingga kita tidak mau ambil bagian untuk hidup bagaimana untuk bisa memuliakan Tuhan. Esther harus belajar keluar dari comfort zone-nya supaya dia melakukan sesuatu terobosan yang baru. Kalau saudara mau hidup menjadi berkatnya saudara-saudara, pakailah kesempatan itu sebagai ketika ada masalah, pakai kesempatan untuk memuliakan dia. Yang kedua, di tengah-tengah keberadaan saudara sekarang ini, Tuhan bisa memakai. Jangan bilang nanti, jangan bilang later, tapi Tuhan berkata sekarang ini. Esther berkata later, Mordekai nanti. Nanti kalau semuanya berjalan bagus. Nanti kalau saya dipanggil. Nanti Mordekai bilang no, tidak, sekarang. Sekarang. Seperti Spurgeon dalam khotbahnya topik ini berkata. Jangan pernah berkata nanti kalau saya punya posisi yang bagus saya mau melayani Tuhan. Nanti kalau saya sudah enak saya pengen untuk melakukan hidup menjadi berkat. Bukan nanti, jangan pernah bilang nanti kata Spurgeon. Tapi dengan situasi sekarang ini, apapun keberadaan saudara, sama seperti Mordekai mengajak Esther untuk, come on Esther, situasimu sekarang ini. Pakailah kesempatan itu karena God has purpose dengan apa yang ada padamu. Tuhan tidak menuntut apa yang tidak punya pada kita. Tuhan menuntut apa yang kita punya, posisi kita sekarang, apa yang kita miliki sekarang, karunia-karunia kita dan ambil bagian bersama-sama untuk bergandeng tangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Yang selanjutnya, saudara-saudara, coba kita lihat prinsip yang menarik selanjutnya, bagaimana Esther akhirnya berubah menjadi pribadi yang berbeda. Esther 4 ayat 15-17. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Lihat saudara-saudara, Esther bangkit. Dia mau hidup menjadi berkat. Dia sekarang sudah dibukakan pikirannya, melihat masalah itu sebagai kesempatan. Dia melihat sekarang dia harus bertindak bahwa posisi yang Tuhan berikannya sekarang itu adalah punya purpose, punya tujuan yang sangat-sangat indah. Dan itu yang dia mau melakukan. Dan Esther 4 ayat 15-17 khususnya ayat 16 berkata, ini yang mau aku lakukan. Bertindak meskipun ada resiko. Bertindak meskipun ada resiko yang harus diambil. Saudara-saudara, ketika kita mau blessing, saudara tidak mau ada pengorbanan, itu hanya omong kosong. Saudara berkata, saya mau hidup signifikan, hidup saya mau berarti. Di masa muda saya, di masa kehidupan saya mau berarti bagi Tuhan. Tetapi itu hanya angan-angan, hanya sekedar tekad, hanya seperti, hanya bayangan saja, hanya mimpi-mimpi kosong. Tetapi kita tidak mau membayar harganya. Esther dihentak. Dia bangkit, dia berkata, saya mau bertindak meskipun saya harus mati. Mau berani ambil resiko, ada harga yang saya harus bayar, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kalau saya harus mati, matilah. Dan Esther membawa itu semua kepada, tidak disebutkan nama Tuhan, tapi karena dia berkata, aku berpuasa, aku berpuasa. Demikian dayang-dayangku selama juga berpuasa, baik waktu malam maupun waktu siang. Untuk tujuan puasa itu bukan untuk diet, saudara-saudara. Kalau ada saudara-saudara, kamu lagi apa? Lagi puasa? Oh, saya lagi diet. Bukan itu tujuannya. Alkitab berkata ketika berpuasa, tidak makan, tidak minum, artinya itu fokus kepada Tuhan. Ketika saudara mungkin mau berkata siang hari saya mau puasa, bukan berarti saudara terus tetap kerja tapi gak makan. Tapi artinya kalau saudara mau puasa siang, artinya tidak makan, pakailah jam istirahat itu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, untuk datang sama Tuhan, bukan untuk bekerja, itu maksudnya. Puasa, tidak makan, tidak minum, maksudnya bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Jadi Esther dalam cerita ini, dia mengerti, tidak disebutkan dalam hal ini katakan ada nama Allah, tapi kita dapatkan di sini bahwa Esther di tengah-tengah dia berani bertindak, ambil komitmen itu, dia benar-benar bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk campur tangan. Tapi dia juga berani ambil resiko. Seandainya dia harus mati, matilah. If I perish, I perish. Kalau saya mati, biarlah saya mati. Dan itu yang menguatkan kita, saudara-saudara. Dan ketika kita berkata, saya mau hidup, saya mau significant. Saya mau sacrifice. Saya mau berkorban. Tidak ada glory, tidak ada pengorbanan. Bukankah itu yang dilakukan teladan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib dan Tuhan membangkitkannya. Tuhan memberi upahnya karena kesetiaannya, karena kematiannya itu. Alkitab Filipi pasal 2 dikatakan ayat 9-11 bagaimana Tuhan mengangkat dia karena kesetiaannya mau membayar harga. Yesus tahu bahwa dia datang untuk mati, bukan untuk hidup, bukan untuk kemuliaan. Dia datang untuk melayani, dia mengerti itu, dan ada harga yang harus dibayar, bahkan untuk mati di kayu salib, for the sake, untuk saudara dan saya. Dan sama seperti Esther, saudara-saudara. Dia mengerti, tapi Yesus lebih jauh daripada Esther. Esther mengerti kalau dia harus mati, matilah. Meskipun dia tidak bisa menyelamatkan orang Israel. Tapi Yesus mati di kayu salib menyelamatkan kita. Esther kalau seandainya mati, mati. Tapi yang penting dia mau coba. Minggu depan akan dibahas, saudara-saudara, cerita selanjutnya. Tapi yang poinnya hari ini adalah hidup yang menjadi berkat itu bukan hanya omong kosong, bukan lipstik. Bukan hanya lip saja, ya. Bukan hanya diucapkan di mulut. Dan menyedihkan banyak orang Kristen mau ikut Tuhan, mau hidup berarti bagi Tuhan. Dan anggota-anggota jemaat berkata, mari mau bersama-sama. Dan sama seperti kita juga, kita rindu gedung gereja. Kalau kita mau rindu gedung gereja, mari kita mengabdi bersama-sama. Mari bertindak bersama-sama. Mari komitmen bersama-sama. Ketika gereja kita pengen maju, ketika kelompok sel kita pengen maju, mari kita ambil bagian, bertindak, dan melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Komitmen kita itu harus lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Artinya, ketika saudara mengerti bahwa komitmen saudara itu, tahu bahwa saudara melakukan hal yang besar, saudara akan lebih bagus, akan melakukan sesuatu. Hal yang sama dengan Esther. Esther mengerti bahwa komitmen dia ini, dia melakukan sesuatu untuk hal yang lebih besar. Untuk menolong bangsa-bangsanya. Untuk menolong orang dari kematian. Jadi dia mau melakukan seperti itu. Dan harus kita mengerti itu. Banyak orang-orang Kristen dan jemaat Tuhan tidak mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena dia tidak mengerti, tidak melihat bahwa ketika dia melakukan sesuatu untuk Tuhan, dia sedang melihat bahwa ini untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Ini untuk Tuhan yang hidup, untuk Tuhan yang besar, yang sanggup untuk campur tangan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bertindak, Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan bekerja dan sama seperti Esther yang menolong kita. Banyak di antara kita berkata, Tuhan, saya pengen hidup jadi berkat. Tapi biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Saudara pulang disegarkan dan ambil sama seperti Esther yang berani ambil resiko, dia juga mau ambil. Kita juga mau ambil resiko. Saudara-saudara, biar saya cerita. Cerita yang sangat-sangat indah yang saya minggu ini dapat berkat sekali, saudara-saudara. Saya ingin tutup dengan dua cerita yang simple, yang sederhana. Tapi ini yang benar-benar terjadi. Yang pertama cerita William Borden. Ada bukunya Borden from Yale. Itu buku yang bagus kalau saudara bisa baca. Dan saudara bisa lihat di Wikipedia juga cerita tentang William Borden. William Borden adalah pemuda dari kaya di Chicago. Bisnis yang luar biasa. Papa mamanya millionaire. Lalu dia terpanggil untuk sekolah menjadi misioneri. Untuk tujuan utamanya misioneri di Ugur dari satu daerah di China, saudara-saudara. Jadi dia mempersiapkan diri. Tapi ceritanya bukan itu. Tapi ceritanya adalah hal yang sangat indah. Pemuda yang punya gairah, semangat untuk bekerja untuk kemuliaannya. Dan bagaimana dia mau membayar harganya. William Borden masuk sekolah di Yale. Lalu kemudian di Yale itu dia juga jadi berkat. Bagaimana membuka persekutuan-persekutuan. Dan hidupnya menjadi berkat luar biasa. Suatu kali dia dikatakan dalam cerita ditawarin oleh untuk keliling dunia oleh papanya. Lalu dia melakukannya itu. Tapi ketika dikeliling dunia itu, dia dipanggil Tuhan jadi misioneri oleh pengkhotbah R.A. Torrey. Pengkhotbah KKR yang hebat, dan di England dia menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Lalu dia menulis dalam ceritanya, diceritakan katanya, dia menulis No Reserve. Ketika dia ngambil keputusan itu, dia berkata, No Reserve. Papanya tentu kurang gitu setuju, karena pengusaha yang kaya, miliuner, dan supaya dia pengen William Borden ini ikut melanjutkan studinya, ingin melanjutkan pekerjaan papanya. Tapi William tidak mau. Papanya bilang seperti ini, kamu tidak akan ada warisan khususnya duduk dalam pekerjaan bisnis papa, katanya. Dan dia tetap juga tidak mau mengambil keputusan itu. Dia tetap mau jadi misioneri di China. Lalu dia tulis katanya di Alkitabnya keputusan yang dia ambil. No retreat, tidak mundur. Akhirnya dia selesai sekolah, lalu mempersiapkan dirinya untuk ke China, ke salah satu negara di China dan juga di khususnya di daerah Islam yang Uyghur namanya. Untuk mempersiapkan itu dia datang ke Mesir. Di Mesir dia mempersiapkan dirinya, tapi sesuatu terjadi. Umur 25 tahun dia meninggal dunia di Mesir dalam persiapan untuk misioneri ke China. Karena dia ada penyakit apa itu namanya meningitis, yaitu seperti di bagian ada masalah di otak. Lalu dia meninggal di Mesir itu. Lalu katanya didapatkan, dia juga menulis di Alkitabnya satu tulisan lagi. Bukan hanya no reserve, no retreat. Lalu dalam masa sakitnya itu dia tulis no regret, tidak menyesal. Umur 25 tahun, William Borden, calon misioneri, itu meninggal dunia di Mesir dalam mempersiapkan dia belajar bahasa di sana. Saudara-saudara, itu pahlawan iman yang luar biasa. Yang ketika dia berkata, saya mau jadi berkat, memang itu dia harus dilakukan. Dan melakukan dengan apa yang ada. Situasi saudara sekarang juga sama. Saudara tidak tunggu nanti kalau saya posisi saya enak, nanti kalau saya punya uang, nanti kalau saya sudah situasi berjalan bagus, saya mau ambil resiko untuk pekerjaan Tuhan, untuk hidup kemuliaannya. No, Tuhan berkata sekarang dengan apa yang ada padamu, pasti akan menjadi di dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita berikan itu akan hidup menjadi berkatnya. Dan saya ingin cerita satu cerita lagi yang indah untuk cerita ini. Bahwa cerita Esther ini adalah cerita kehidupan yang sehari-hari yang orang-orang mengalami, sama seperti saudara juga mengalaminya. Ketika engkau menghadapi situasi dan keadaan dan dipanggil sekarang ini untuk hidup menjadi berkat. Cerita yang kedua adalah cerita tentang gladiator. Siapa yang sudah nonton di sini film Gladiator, angkat tangan? Gladiator. Yeah. Yeah. Russell Crowe. Yeah. Cowok-cowok nonton itu karena pengen lihat Russell Crowe yang gagah. Yeah. Cewek-cewek nonton karena mau lihat Russell Crowe, saudara-saudara. Yeah. Mungkin, gak tahu, saudara-saudara. Tapi poinnya adalah Gladiator itu cerita yang sangat-sangat indah. Based on history. Tapi yang tidak diceritakan tentang gladiator ini adalah satu cerita ini, saudara-saudara. Bagaimana gladiator itu berhenti ceritanya. Saudara mau dengar ceritanya? Coba dengar cerita ini, saudara-saudara. Diceritakan bahwa bagaimana cerita peperangan gladiator itu di mana pembunuhan di atas arena Kolosium yang di Mesir, di stadion yang besar, orang berantem satu sama lain, bunuh-bunuhan itu berhenti, saudara-saudara. Diceritakan katanya ada seorang biarawan namanya Telemakus yang latar belakang dari Mesir, seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang hidupnya seperti Yesus Kristus. Lalu ketika pada suatu saat ada acara gladiator itu, tiba-tiba dia masuk ke gelanggang. Ketika masuk ke gelanggang, para penonton tepuk tangan. Weh, wah, dipikirnya akan hebat. Ya, seneng karena suasana yang hebat, luar biasa. Wah, ini mungkin bagian daripada acara. Ada orang yang kelihatannya seperti pakaian yang biarawan begitu, lalu gak bawa pisau, gak bawa tombok, gak bawa tembok, terus ada ya. Terus kemudian singkat cerita, dia masuk ke situ karena dia punya hati untuk menyetop gladiator. Dia berngomong sama orang yang lagi beraduan itu, dalam nama Yesus jangan. Ini diceritakan oleh dalam buku sejarah Theodor. Ya. Dalam nama Yesus jangan lakukan. Jangan lakukan ini. Ini pembunuhan. Dalam nama Yesus stop. Please stop, katanya. Tapi mereka melihat pertama-tama penonton-penonton happy. Tapi lama-lama kok ini berhenti, penonton gak gitu happy. Jadi teriakan rame-rame. Teriak. Gak happy. Katanya diceritakan gladiator itu lalu kemudian membunuh si Telemakus ini. Dibunuh lalu kemudian dia mati. Dan ketika mati itu ada barisan yang khususnya ada satu barisan yang nonton di situ. Mereka melihat dan melihat ternyata ini bukan hanya sekedar tontonan. Tapi ini adalah kejadian yang menyedihkan. Sebenarnya mereka lah yang membunuh. Mereka melakukan pembunuhan itu. Telemakus biarawan itu mati. Lalu kemudian sebagian penonton di atas itu melihat diri mereka, betapa jijiknya hidup mereka. Karena seperti kita sudah ambil bagian dalam membunuh. Dengan suasana seperti itu mereka tersentak. Lalu kemudian mereka keluar. Dan katanya satu persatu ruangan itu semi, sepi, sunyap. Lalu kemudian berhenti. Diceritakan dalam sejarah. Kaisar tergerak dengan cerita tersebut. Lalu buat surat keputusan untuk menghentikan gladiator. Dan Telemakus yang terbunuh itu adalah yang terakhir gladiatornya dalam sejarah dikatakan. Saudara-saudara, itu kenapa terjadi? Karena ada satu orang yang mau bertindak. Meskipun mau ambil resiko, hidup mau menjadi berkat. Saudara-saudara, hidup kita di tengah-tengah situasi sekarang, biar kita pulang dengan berkata, kalau saudara berkata, saya mau jadi berkat sebagai orang-orang muda, anggota jemaat kita mau bersama-sama dan melakukan pekerjaan Tuhan yang hidup, yang besar. Mari kita berkata bersama-sama, saya mau bertindak dan mau berambil komitmen bersama-sama. Dan berkata, Tuhan, biar saya mau menjadi hidup saya jadi berkat. Bukan hanya sekedar rutinitas. Bukan hanya berjalan begitu saja. Selama saya hidup, selama saya ada di Melbourne, dengan situasi apapun juga, kita berkata, Tuhan, pakailah saya, jamah hidup saya, ubah hidup saya, untuk ambil resiko, keluar dari comfort zone kita, dan bertindak dengan kekuatan dari Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Jangan berpikir saudara berkata bahwa nanti kalau suasana sudah enak, suasana sudah nyaman, kalau saya sudah tenang, nanti baru saya mau hidup saya boleh menjadi berkat. Tuhan bekerja di belakang layar Esther. Tuhan bekerja di belakang layar kehidupan kita juga. Bahwa Tuhan mau memakai kita dengan apa yang ada dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan nanti, now. Sekarang saatnya kita berkata, saya mau bertindak, saya mau ambil resiko. By God grace, dengan kekuatan Tuhan, bergantung total sama Tuhan. Biar kita berkata, hidup kita mau menjadi berkat. Jangan takut, jangan hidup dalam comfort zone. Jangan ragu, jangan bimbang. Dan biar kita berkata, mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan yang besar, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Jangan menyerah sebelum apa yang kita bisa lakukan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.